Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 27. januar, u Vestima dana. Svet obeležava 70 godina od oslobođenja Auschwitza. Srušio se grčki borbeni avion F-16 u Španiji, 10 osoba poginulo. Otkazani letovi u Njujorku zbog najavljene nezapamćene snežne oluje. U Srbiji do 4 stepena, u Beogradu najviše 2, oblačno, povremeno sa padavinama. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Žuža Marinković, rođena Bek, preživela je Auschwitz. Prisjeća se za naš program kako je dočekala slobodu.
I onda jutro smo se probudili, logor otvorena. Vojna skančila, vi slobodni.
Kakve refleksije na Balkanu može imati pobjeda grčke levice? Filozof Srećko Horvat upozorava na lažno predstavljanje domaćih navodnih levičara koji sa levicom nemaju ama baš ništa zajedničko.
Zato će mnogi pokušati sada naravno iskoristiti Sirizu za vlastite lokalne ciljeve koji po meni gledajući nemaju veze sa pravom ljevom politikom.
Čućete i priču o politizaciji naziva Metohija.
Ustav Kosova je izbacio iz upotrebe termin Metohije 1974. godine. Međutim, ovaj termin se početkom 90. vraća u upotrebu dolaskom Miloševića na vlast.
Najpre pregled vesti i Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta i 70 godina od oslobođenja nacističkog logora Auschwitz u kome je ubijeno 1.100.000 Jevreja. Centralnom memorialnom skupu u Auschwitzu prisustvovaće predstavnici 40 zemalja. Nemačka kancelarka Angela Merkel tim povodom je skrenula pažnju da antisemitizam nije iskorenjen ni u savremenoj Nemačkoj.
Činjenica da su danas sinagoge i druge jevrejske institucije pod zaštitom policije crna je mrlja na našoj državi. Moramo da se suprotstavimo antisemitizmu.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da se rješenja za problem stambenih kredita u švajcarskim francima mora tražiti pojedinačno sa bankama.
Konkretna rješenja se traže u bankama. Nikada i nikome ne bih savjetovala da svoje obaveze ne plaća.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u poseti Finskoj, najavio je dolazak fabrike kamiona Sisu Auto u Srbiju.
I očekujem da u roku od 40 dana kada prođe tenderska procedura, još 10-15 dana, znači roku od 2 mjeseca da završimo sve procedure i da to bude FAP Sisu, a da do kraja godine izađe prvi kamion iz našeg Priboja.
Član predsjedništva Demokratske stranke i potpredsjednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalov pušten je iz pritvora pošto je priveden u ponedeljak uveče. Također je priveden i bivši direktor Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine Momčilo Milović. Demokratska stranka saopštila je da je privođenje Vrebalova nastavak pritisaka na pokrajinsku vladu i Skupštinu. Prosvetari nastavljaju protest jer Ministarstvo prosvete insistira da se pre posebnog kolektivnog ugovora potpiše sporazum o prekidu štrajka. Za danas u Beogradu je najavljena paralelna Svetosrpska akademija pod vedrim nebom. Sadašnji i bivši ministar odbrane Bratislav Gašić i Dragan Šutanovac su u skupštinskom zdanju povodom tvrdnje zaštitnika građana Saše Jankovića da Vojno-bezbednostna agencija prisluškuje sindikalne i partijske lidere.
Vojno-bezbednostna agencija nema instrumente da može bilo koga da prisluškuje. Niti je ikad postupala na taj način bez odluka suda i odobrenja suda. Ali jedini put kada imamo informaciju da je rađen operativno predsjednik sindikata jeste 2011. godina.
Vi ste na vlasti već 3 pune godine. Šta ste čekali i što niste to sankcionisali?
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je brat premijera Aleksandra Vučića imao vojno obezbeđenje na dan parade ponosa u septembru prošle godine, jer je sa predsjednikom vlade trebalo da ide na porodični ručak. Andreja Vučića su pretukli pripadnici žandarmerije. Balkanska istraživačka mreža odbacila je kao netačne navode premijera Srbije Aleksandra Vučića da je dobila 200.000 evra od Evropske unije za istraživanje ugovora vlade sa kompanijom Etihad i da iza toga stoji bivši ministar privrede Saša Radulović. Jedna vest iz regiona, pokret Samoopredeljenje najavio je za danas u podne u Prištini novi protest sa koga će ponovo biti zatražena smena ministra za povratak i zajednice Aleksandra Jablanovića i pretvaranje kombinata Trepča u kosovsko javno preduzeće. Vesti iz sveta, grčki borbeni avion F-16 srušio se i udario avione na tlu tokom NATO obuke u vazduhoplovnoj bazi Los Llanos na jugoistoku Španije. U nesreći je poginulo 8 francuskih i 2 grčka vojnika, 21 je povređen, izjavio je španski premijer Mariano Rajoy. Nova vlada Grčke podneće zakletvu dan nakon što je to učinio novi premijer Aleksis Cipras. Levičarska Siriza je na nedeljnim izborima osvojila 149 poslaničkih mesta u parlamentu, koji ima 300 mesta, dok su koalicioni desničari Nezavisni Grci dobili 13 poslanika. Generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je da nema govora o brisanju grčkog duga i da je prioritet MMF-a dijalog sa novim grčkim vlastima o programu strukturnih reformi. Ukrajinski premijer Arsen Jacenjuk proglasio je vanredno stanje na teritoriji Donjecka i Luganska.
Kabinet ministrov Ukrajine prinio rješenje pro veznanje.
Moskva optužuje Kijev za stradanje civila na istoku zemlje. Francuski predsjednik François Hollande izrazio je veliku zabrinutost zbog pogoršanja situacije u Ukrajini, zbog čega je odvojeno sinoć telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je odbacio je kao besmislene navode ruskog predsjednika Vladimira Putina da se NATO legija bori na strani ukrajinskih oružanih snaga na istoku Ukrajine.
The statement that there is a NATO legion in Ukraine is nonsense.
Oko 4000 letova otkazano je u Sjedinjenim Državama zbog snežne oluje na severoistoku zemlje, gde se očekuje da će snežni pokrivač dostići metar visine. Njorčani su upozoreni da ne izlaze iz kuća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograđanka Žuža Marinković je sa samo 23 godine deportovana sa majkom u zloglasni logor smrti Auschwitz. Oslobođenje su dočekale nakon godinu dana u logoru Paršnic u Čehoslovačkoj. Sa njom smo u Beogradu razgovarali povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta i današnje 70. godišnjice oslobađanja Auschwitza. Pripremili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Vojnarska mčila, vi slobodni.
94-godišnja Žuža Marinković, rođena Bek, kroz suze se seća dana kada je sovjetska vojska ušla u logor Paršnicu u Sudetima, tadašnjoj Čehoslovačkoj, a gde je malo ranije premeštena iz zloglasnog logora smrti Auschwitz. Nju smo u njenom domu u Beogradu posetili povodom 27. januara, kada se svet seća svih stradalih u holokaustu. Tog dana oslobođenja Auschwitza, Žuža je svoju slobodu dočekala nekoliko meseci kasnije, kada je pao i Paršminc.
I onda se moja majka onda se izgubila. Pa gde smo, pa šta smo, pa ko su ovi, kako smo, gde smo, šta ćemo?
Iako su se približavale sovjetske jedinice i već se čula pucnjava, do posljednjeg dana, 7. maja 1945. išla je na kopanje rovova.
I onda jutro smo se probudili, otvorena vrata potpuno.
U Auschwitz-Birkenau tada 23-godišnja Subotičanka Žuža Bek odvedena je sa majkom Jelisavetom. U proleće 1944. kada je nemačka vojska zauzela Mađarsku, u Subotici osnovan geto.
Otac mi je bio već na prinudnom radu, isto negde u severnoj Mađarskoj. Sestra mi je bila u zatvoru u Mađarskoj. Dobili smo žute zvezde, nismo smeli da izađemo recimo na pijacu da kupujemo nešto pre 6 sati uveče ili pre 3 sati posle podne, kad više ništa nije moglo da se kupuje.
Posle kratkog vremena Žuža i majka su iz subotičkog geta deportovani u sabirni logor Bačalmaš, a potom u Auschwitz.
5 dana i 5 noći smo putovali. Onda smo stigli u Auschwitz. Pogledali smo i pisalo je Auschwitz, Arbeit macht frei. To se tačno sešam sa velikim slovima, Arbeit macht frei.
Po najvećoj vrućini, bez vode, samo sa hranom koju su uspeli imali da ponesu, SS oficiri su ih ubacili u vagone voza koji ih je odveo u Auschwitz, a da oni nisu ni znali gde idu.
U jednom vagonu nas, ne znam, 40-50 koliko nas je bilo, tu se vršila i nužda, i muško i žensko zajedno. Jeli smo ono što smo mogli da ponesemo sa sobom i onda su nas skidali, smo sve što smo imali ostavili smo u vagonima i to je bio prvi naš susret sa tamo logorašima. Žene ošišane kompletno u nekim dronjcima i samo su nam vikali: pojedite sve, pojedite sve.
Za razliku od starih logoraša, nisu im istetovirali brojeve jer za to nije bilo vremena.
I onda su nas uterali u takozvano kupalište. Tu je onda krenulo šišanje i sećam se da je moja majka počela tako nenormalno da se smeje kad me je videla tako. Taj doček u Auschwitzu, to je bilo užas. Onda su nas uterali u neke barake koje su još nisu bile ni završene, jer to se dovodilo na hiljade ljudi, to se dolazilo.
Šta se dogodilo sa ocem i sestrom, nisu znale.
Ja nisam znala da li je ona živa, da li je otac živ, nego kad smo došli u Auschwitz, onda sam se ja tamo raspitivali: odakle ste, gde ste. Došli su i odavde neki. Ja sam stalno pitala: jel znate neku, znate li liku, niko nije znao za nju. Ja nisam imala pojma da li je ona živa, nego kad smo se vratili, to je bilo.
Ona te je sačekala.
Ona me je sačekala, jest.
Dok nam pokazuje stare porodične fotografije i knjige o svedočenjima logoraša:
mi smo preživeli, Jevreji o holokaustu. U ovoj knjizi je zabeleženo vaše svedočenje, najmučnije putovanje u neizvesnost.
Jeste. To je sa mojom sestrom.
Priznaje nam da se trudi da ne misli na dane u zarobljeništvu. Takvu njenu odluku poštovao i njen suprug Miloš Marinković, za koga se udala posle rata.
Imala sam, kažem, takvu sreću da sam imala divnog muža. Među nama to nije bilo uopšte nikad govora o tome kako si provela rat.
Žuža, njena majka, sestra i otac su jedna od malobrojnih porodica koja se vratila sa sva četiri člana, mada je više od 20 njihovih rođaka stradalo u holokaustu.
U nekadašnjem nacističkom logoru Auschwitz-Birkenau na 70. godišnjicu oslobođenja logora i dan sećanja na žrtve holokausta, prvi put otkako se obeležavaju godišnjice, čuće se samo glas žrtava, a glavne zvanice su njih 300 koji su preživeli pakao logora. Političari će danas u Auschwitzu ćutati. Drugi svetski rat odneo je, pored ostalih, preko 6 miliona nedužnih žrtava pripadnika jevrejskog naroda. Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, Dachau, sramna su mesta na evropskoj mapi, na mapi Srbije, to su između ostalog u Beogradu Staro sajmište, Jajinci, u Nišu logor Crveni krst. Na Starom sajmištu danas će biti centralni memorijalni skup u prisustvu predsjednika države Tomislava Nikolića. Mi, međutim, skrećemo pažnju na jednu zanimljivu tribinu u Pančevu, posle prikazivanja filma Sofia Scholl, Poslednji dani, film o Nemici koja se suprotstavila fašizmu. Reditelj Lazar Stojanović vodiće tribinu sa provokativnom temom: šta je građanska hrabrost u Srbiji danas? Još ponešto inspirisano današnjim danom sećanja na zlo vreme. Da li je danas potrebna građanska hrabrost da bi se postavila neka pitanja iz 90-ih na koja još nema odgovora? Kao što je to učinio ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za roman godine, književnik Filip David, na sinoćnoj svečanoj dodeli ovog priznanja. On je u skladu sa temom svoje knjige o holokaustu, odnosno prirodi zla, postavio pitanje: zašto su pisci u Srbiji proganjani krajem prošlog veka? Zašto su tri Ninova laureata, inače Davidova bliska prijatelja, svoje posljednje dane proveli van domovine? Danilo Kiš u Parizu, Borislav Pekić u Londonu, Mirko Kovač u Rovinju. Zašto je Kovač bio na spisku za likvidaciju? Ko je pravio početkom 90-ih te spiskove i zašto to nije do danas razjašnjeno? Ova pitanja Filipa Davida, dobitnika Ninove nagrade za književnost, čekaju na odgovor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet obeležava 70 godina od oslobođenja Auschwitza. Srušio se grčki borbeni avion F-16 u Španiji, 10 osoba poginulo. Otkazani letovi u Njujorku zbog najavljene nezapamćene snežne oluje. U Srbiji do 4 stepena, u Beogradu najviše 2, oblačno, povremeno sa padavinama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pobednik grčkih parlamentarnih izbora Aleksis Cipras, lider leve Sirize, položio je zakletvu za novog premijera. Šta pobeda Sirize, koju mnogi već nazivaju istorijskom, znači za Evropu i Grčku? U razgovoru sa Mirjanom Rakelom pojašnjava Vasilis Fouskas, profesor međunarodne politike i ekonomije na Londonskoj školi poslovanja i prava.
To je dobra vest, jer je Siriza izazivala zagovarače čvrste monetarne discipline, Nemačku i Angelu Merkel prvenstveno, te otvorila novi horizont za evropsku socijaldemokratsku levicu. Nema ničeg radikalnog u programu Sirize.
Ipak vrlo je neobično da do jučer gotovo nepoznata grupacija postane vladajuća snaga u nekoj evropskoj zemlji, i to u samo nekoliko godina.
To je lako objasniti. Grčka gotovo 5 godina živi sa merama štednje. To su najoštrije mere štednje koje je Trojka, Evropska unija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond nametnula nekoj članici. Ne znam da jedna država može da izdrži tako oštre mere štednje bez snažne leve političke stranke koja će biti vodeća politička snaga u zemlji. Sve je vrlo normalno i u skladu sa željama većine grčkih građana koji su patili zbog mera štednje.
Krize je u cijeloj Evropi, pa ipak lijeve stranke poput Sirize daleko su od toga da postanu i vodeća politička snaga u nekoj državi.
U Evropi i Grčkoj na delu je bila jedna vrsta šok terapije. Naime, razlika je između mera štednje, na primjer, u Grčkoj ili Engleskoj, gdje ja živim, a koja nije u eurozoni. Mere štednje u Engleskoj su uvedene, ali vrlo polagano, pa su se stranke centra mogle nositi sa tom tranzicijom. U Grčkoj su one uvedene brutalno, zato je radikalna levica brže dobila na popularnosti.
No u drugim dijelovima Evrope istodobno su snažne ekstremno desne političke opcije. Da li to znači potpunu podjelu na desne i lijeve, i kakva je onda budućnost Evrope?
Teško mi je prognozirati budućnost, no ono što sada vidim je snažna polarizacija na ekstremnu desnicu i ekstremnu levicu, i tako će biti sve dok Nemačka ne promeni svoju političku ekonomiju. Želim reći da bi Nemačka trebalo da snizi svoju stopu industrijskog izvoza, a da pojača unutrašnju potrošnju. Dakle, trebalo bi da napusti izvozno orijentisani antiinflacijski model ekonomskog razvoja koji uništava građane Evrope. Nastavi li Nemačka da primjenjuje politiku koja na koncu ide na trošak nemačkih građana, doći će do nestanka srednje klase. Tada na scenu dolazi ekstremna levica koja zaradi i proemigracijsku politiku, a na drugoj strani će biti ekstremna desnica koja će migrante kriviti za sve, pa i za nezaposlenost.
Bio je to deo razgovora Mirjane Rakele sa Vasilisom Fouskasom, profesorom međunarodne politike i ekonomije na Londonskoj školi poslovanja i prava. Na Balkanu se postavlja pitanje hoće li eho trijumfa grčke levice zahvatiti zemlje bivše Jugoslavije. Poznavaoci prilika upozoravaju na moguću zloupotrebu Sirizinih ideja u dnevnopolitičke svrhe. Tako Aleksandar Vulin, koje svoje levičarstvo baštini iz partije Mirjane Marković iz 90. godina, hladno saopštava da njegov prijatelj Cipras treba da se ugleda na Srbiju i mere štednje vlade Aleksandra Vučića, zabeležio Dušan Komarčević.
Namatina, Koliko će ovog italijanskog partizanskog klasika uz koji su pristalice i članovi Sirize proslavili pobedu svoje političke opcije i otvaranje nove stranice u istoriji Grčke, kako je to formulisao lider koalicije Aleksis Cipras, dopreti do drugih delova Balkana? Za sada se može reći da su pobedu Sirize zdušno pozdravili i levičari izvan granica Grčke. Levi Summit Srbije, mreža koja okuplja levičarske organizacije, radnike, studente i teoretičare, pomno je pratio grčke izbore. Miloš Baković, član Levog Summita, kaže da je pobeda Sirize dobra poruka za novu levicu. Ipak, dodaje on, Grčka ima dug kontinuitet borbe za levičarske ideje, pa ne treba očekivati da će se nešto slično ovde desiti preko noći.
Možda nije vreme još uvek za partiju, tako organizovano i tako dalje, ali je svakako za jedan levi pokret koji bi donao nekakvu alternativnu politiku. Najvažnije je da se pokaže da postoji iskrena želja da se to tamo desi, mislim, na nekakve promene i da onda možemo mi svi u regionu reći da ima smisla taj slogan da je nada pobedila i da možemo na sličnim temeljima graditi nešto opet.
Pojedini analitičari i poznavaoci prilika vide pobedu koalicije radikalne levice kao način da se politika koju sprovodi ova opcija proširi na druge balkanske zemlje. Filozof Srećko Horvat smatra da je Siriza i pre ove pobede bila podsticajna za jačanje levih alternativa na prostoru bivše Jugoslavije.
Živimo u uvjetima globalnog kapitalizma, dakle i problemi koje živimo i s kojima se suočavamo na svakodnevnoj razini u društvu, u politici, su problemi koji postoje i u Srbiji, u Hrvatskoj i u Grčkoj. Tako da konkretno govoreći, jedna od prvih mjera koja nadam se već bi se mogla zapravo reflektirati i na zemlje Balkana jeste zagovaranje Sirize i njenih ekonomista, Tatisa Kuvelakisa i Janisa Varufakisa, da se zapravo u Evropi, u Evropskoj uniji održi konferencija o dugu, po uzoru na onu slavnu konferenciju iz 1953. godine u Londonu, kada je Njemačka prošla na 70% duga.
S druge strane, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da se Grčka i Srbija nalaze u različitim situacijama, te ne vidi ni mesta za ekonomske poteze koje najavljuje Siriza.
Kod nas su levičarske ideje disperzovane na mnogo partije. Ja bih rekao da je aktualna stranka na vlast ima dosta levičarskog u sebi. Tako da ne mogu da ekskluzivno kažem da kod nas nema ideja levice u mnogim od stranaka koje su sada ili na vlasti ili čak u opoziciji, da mi imamo u stvari previše levice u mnogim od aspekata našeg javnog života.
Sudeći po trenutnom stanju stvari u Srbiji, čini se da se na političkoj sceni zapravo konsoliduje samo desnica koja se okuplja oko Sande Rašković Ivić, liderke Demokratske stranke Srbije. U međuvremenu, konzervativna naprednjačka vlast, potpomognuta socijalistima, sprovodi restriktivne mere štednje i privatizacije javnih preduzeća, čemu je prethodilo donošenje kontroverznog zakona o radu. No, odgovor parlamentarnih stranaka koje su, barem načelno, na levom spektru, nije previše snažan. Opoziciona Demokratska stranka, inače članica Socijalističke internacionale, i sama je u vreme dok je bila na vlasti više naginjala politici centra, pa čak se primicala i desnom spektru. Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokrata, kaže za naš program da DS mora svoju politiku okrenuti ulevo.
Ono što je činjenica da ta cijela ta politička mapa Balkana i Južne Evrope će ovim doživjeti značajne promjene. DS mora imati odgovor na to. Sigurno će doći do konsolidacije, ideja reorganizacije levice. Kada kažem levice, u širem smislu, dakle tu spada i socijaldemokrate i socijalisti razni i čak i socijaliberali.
Novoizabranom premijeru Grčke i Srbije je među prvima čestitao Aleksandar Vulin, ministar rada i predsjednik pokreta socijalista, koji se sa Ciprasom u Beogradu sastao krajem prošle godine. Tom se prilikom prvi čovjek Sirize video i sa Ivicom Dačićem, čiji se levi politički kredo gubi u konformizmu dnevne politike, koja ga održava u čvrstoj koaliciji sa mekom desnicom Aleksandra Vučića. Srećko Horvat upozorava da postoji opasnost da deo stranaka kidnapuje program Sirize.
Radi se o tome da je, na primjer, Vulin, koji je dočekao Ciprasa u Srbiji, ministar jednog ministarstva koje je donijelo jedno od najgorih zakona o radu posljednjih godina u Srbiji. Radi se o tome da upravo te stranke koje sada slave pobjedu Sirize u praksi, u ovome kontekstu, zapravo provode sve mjere koje su potpuno u suprotnosti sa tim točkama Sirizinog programa. Mislim da je to opasno. Zato će mnogi pokušati sada naravno iskoristiti Sirizu za vlastite lokalne ciljeve koji, po meni gledajući, nemaju veze sa pravom ljevom politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kada je upotreba termina Metohija, koji potiče još iz 11. veka i označava crkveni, odnosno manastirski posed, dobila političku konotaciju? Da li je oduvek za Srbe taj deo Balkana bio Kosovo i Metohija, a za Albance samo Kosovo? Ili je to politička ujdurma novijeg datuma? Istraživao je naš kolega iz kosovskog biroa Bekim Bislimi, a priredila Amra Zineli.
Istoričari i predstavnici Srpske pravoslavne crkve na Kosovu kažu da Metohija podrazumeva region Dugađidija. Iguman Sava Janjić iz Srpske pravoslavne crkve na Kosovu objašnjava poreklo ovog termina.
Imanje manastirsko na grčkom jeziku se kaže Metohion u jednini, a množina od Metohion je Metohija.
Kosovski istoričar Jahja Drančoli kaže da ovaj termin potiče iz vizantijskog vremena, te kasnije prešao i na ona mesta gde ova crkva imala uticaja, naročito nakon 11. veka. On dodaje da je ovaj termin u 18. i 19. veku u geografskom smislu upotrebio Vuk Karadžić, a potom i naučnici srpske antropologije na čelu sa Jovanom Cvijićem. Drančoli međutim dodaje da bez obzira što su postojale tendencije da se ovaj termin početkom 20. veka politizuje, to se desilo sredinom ovog veka, odnosno nakon Drugog svjetskog rata. Od 1945. uveden je i kao politički koncept, gde se jedan deo Kosova, oblast Dugađinija, naziva Metohijom zato što je tamo bio veliki broj crkava. Ustav Kosova je izbacio iz upotrebe termin Metohije 1974. godine. Međutim, ovaj termin se početkom 90. vraća u upotrebu dolaskom Miloševića na vlast. Srbi i danas upotrebljavaju ovaj termin kao i Ustav Srbije. Aleksandar Jablanović, ministar za zajednici povratak u vladi Kosova, kaže da upotreba Metohije nema provokativne tendencije.
Termin Kosovo i Metohija ne postoji da bi nekoga uvredio niti isprovocirao, već je to jedan termin koji mi koristimo od malih nogu, u školi smo tako učeni i to je nešto što se ne zaboravlja preko noći, niti postoji potreba da se to zaboravi.
Iguman Sava Janjić smatra da se Kosovo i Metohija ne treba politizovati, već se treba depolitizovati.
To su, da kažem, određene istorijske stvari koje ne bi trebale da se koriste u političkom kontekstu, a što se tiče naziva Kosovo i Metohija, ono je sadržano u Ustavu Republike Srbije.
Janjić dodaje da Srpska pravoslavna crkva na Kosovu termin Metohija upotrebljava u crkvenim dokumentima. Sociolog profesor Ismail Hasani ocenjuje da se Srpska pravoslavna crkva na Kosovu u nekoliko vrata i uzdržala od upotrebe ovog termina, a za razliku od, kako je rekao, ultranacionalnih krugova. On je mišljenja i da upotreba crkvenog termina Metohija ne treba da bude od važnosti. Ovaj termin se upotrebljava zbog određenih ciljeva kako bi se ojačala oblast Dugađinija, što nije slučajno. Znači, to je namerno, a kako bi se prekinuo takozvani etnički albanski pojas u tom delu Kosova, te od severne do južne Albanije, ističe Hasani. Profesor Drančoli kaže da je ovaj termin politički, a ne naučni izum. Jasno se zna da na Kosovu živi većinsko albansko stanovništvo. U tom smislu, ovi pojmovi koji se predstavljaju kao recidivi prošlog veka imaju taj cilj. Podelu Kosova na dva dela, kaže Drančoli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet obeležava 70 godina od oslobođenja Auschwitza. Srušio se grčki borbeni avion F-16 u Španiji, 10 osoba poginulo. Otkazani letovi u Njujorku zbog najavljene nezapamćene snežne oluje. U Srbiji do 4 stepena, u Beogradu najviše 2, oblačno, povremeno sa padavinama. Budite i sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.